Areena.
Todellisuudessa.
Kaikki haluaa elää hyvää elämää. Tai siis, mä ainakin haluan. Ja mä oon käyttänyt aika paljon aikaa voidakseni hyvin. Mutta tiesit sä, että on olemassa tällainen kilpailu, jonka voittaa hyvät elämäntavat ja positiivisen ajattelumallin omaava tällainen valovoimainen persoona, joka on sitten loistava esikuva kaikille. Siis ainakin paperilla tosi hyvinvoiva tyyppi.
Kyllä kuin perustelut ja voittajan nimi.
Jännitys tiivistyy.
Vuoden 2022 wellness-mallin voittaja on Jani Sekula!
Sen lisäksi, että kilpailussa etsitään sporttista ja valovoimaista persoonaa, siellä etsitään seuraavaa sosiaalisen median tähteä. Finaalista kuvattujen videoiden täyttäessä Instagramin, mä oon aika vakuuttunut siitä, että somettajia on kokoontunut paikalle koko juhlasalin täydeltä. Mä oon Vilma Roista ja mä oon hyvästä elämästä kiinnostunut toimittaja. Mä oon aina ollut hieman skeptinen siitä, voiko hyvinvoinnista kilpailla ja onko sosiaalisesta mediasta enemmän haittaa kuin hyötyä ihmisten hyvinvoinnin edistämisessä. Mutta ehkä mulla ei vaan ole kauhean kattavaa käsitystä siitä, mitä wellness, siis suomeksi ihan vaan hyvinvointi oikeastaan edes on. Hyvinvointibisnes on alati kasvaava toimiala ja sosiaalisessa mediassa siihen liittyviä sisältöjä tekee ensisijaisesti nuoret naiset. Suomestakin löytyy sadoittain nuoria aikuisia, jotka on kiinnostuneet hyvinvointialasta niin paljon, että ne on halunneet tehdä siitä ammattiinsa. Mutta mitä tämä hyvinvointi heille oikeastaan merkitsee ja miten tällaiseksi hyvinvointivaikuttajaksi tullaan? No, hyppää kyytiin, nimittäin nyt lähdetään wellness-mallikoulutukseen ja otetaan siitä selvää. Nopealla googlauksella selviää, että wellness-malliksi kouluttautuminen maksaa 299 euroa ja tapahtuu kolmipäiväisessä koulutuksessa tilassa, jossa koulutetaan myös baarimikkoja. Kurssi pitää sisällään sosiaalisen median taitoja ja sisällön tuottamista aina kuvanmuokkauksesta tekstin luomiseen, esiintymisen vuorovaikutustaitojen oppimiseen, uniikin Instagram-brändin luomiseen,
ammattivalokuvaajan poseerausvinkkeihin,
hyvinvointialalla,
podcastin tekemiseen,
omien vahvuuksien hyödyntämiseen,
itsevarmuuden kartuttamiseen
ja siihen, kuinka sosiaalisen median vaikuttaja voi hyödyntää perinteistä mediaa urallaan. Jep, mä luin nämä suoraan koulutuksen sivuilta ja jep, tässä on tosi paljon asiaa, mutta pysykää mukana. On joulukuu ja ulkona on pimeä kuin säkissä, kun mä raivaan itseni aamukahdeksaksi tehdasalueelle Espoon Finnooseen. Täällä sijaitsevat kilpailun yhteistyökumppanin tilat, joissa koulutus järjestetään.
Kuule just äsken, kato miten sitä audiodokkaria. Sen takia mulla on nää täällä.
Mä oon nukkunut ehkä 5 tuntia ja mun väsäämä aamupalasämpylä on unohtunut keittiönpöydälle. Voisi sanoa, että olo ei ehkä siis ole ihan erityisen hyvinvoiva. Onneksi on kahvia.
Hauskaa kyllä.
No, luulen olevani ajoissa, mutta paikan päällä odottaa jo 21 innokasta hyvinvointialasta kiinnostunutta osallistujaa. Käy myös ilmi, että tämä mun aamukuuden herätys on ollut ihan nössöilyä, koska ainakin yksi osallistuja on lähtenyt ajamaan paikan päälle toiselta puolelta Suomea jo aamuyöstä.
Hei, hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa wellness-mallin koulutukseen.
Tässä on Anni Vallius, kilpailun luotsaaja ja omistaja. Ennen uransa hyvinvointivaikuttajana Anni teki töitä personal trainerina. Vuonna 2017 hän näki sattumalta somessa mainoksen fitness-mallikisasta, osallistui ja sijoittui toiseksi. Muutamaa vuotta myöhemmin hän osti kisan konseptin ja siirtyi sitten sen johtoon. Samalla kisan nimi muuttui wellness-malliksi.
Et sen piti vähän ikään kuin koko ajan selitellä, että niin kun, et vaikka kilpailun nimi on fitness-malli, niin tämä ei silti ole fitness-kilpailu. Kuitenkin Suomessa se sana fitness on aika kategorisoiva, niin wellness oli ehkä sitten sellainen lempeämpi lähestymistapa.
Tämän koulutuksen nuorin osallistuja on 18-vuotias ja vanhin on yli 30. Anni kertoo, että koulutukseen oli ilmoittautunut myös yksi mies, joka oli kuitenkin valitettavasti joutunut perumaan osallistumisensa viime hetkellä. että koulutus ei siis ole pelkästään naisille, vaikka juuri naisia se vaikuttaa kiinnostavan.
Täältä sitten mun ympäriltä löytyy meidän tiimejä, jotka pääsee pikkuhiljaa esittelemään itseensä. Ja myös te pääsette heti esittäytymään tähän alkuun, eli tällainen pieni tulikoe heti.
Yksi osallistujista on vaihtanut alaa rahoitusalalta personal traineriksi. On kilpacheerleadaajaa, psykologiaa, joukko-opettajaa, lääkikseen haluavaa crossfittaajaa ja ravintolapäällikköä. Moni kertoo haluavansa verkostoitua ja kehittää sosiaalisen median osaamistaan. Siihen tarvitsee yhteisön, jota lähipiiristä ilmeisesti harvoin löytyy. Yksi kertoo tulleensa kurssille salaa, toinen katkaiseensa välitystäviin, jotka pitävät somettamista turhana. Hyvinvointivaikuttamiseen liittyy siis selvästi paljon ristiriitaisia tunteita. Pitäisi luoda itsestään jonkinlainen kuva nettiin, josta muut sit kiinnostuisivat niin paljon, että haluaisivat seurata sitä.
Monesti kysytään, että millainen on hyvä henkilöbrändi, ja mä oon välillä jopa miettinyt, että se termi kokonaan räjäyttää, koska moni ajattelee, että se on semmoinen itsensä ulkopuolinen ikään kuin frami, mikä luodaan.
Tässä puhuu Sointu Bori, diilivoittaja, yrittäjä, puhuja ja somevaikuttaja, jota seuraa Instagramissa yli 100 000 käyttäjää. Sointu on tullut puhumaan osallistujille oman polun raivaamisesta.
Mä koen, että hyvä henkilöbrändi on luotu synkassa sen kanssa, että millainen se ihminen on. Että sähän voi totta kai tiettyjä niinku piirteitä ja sävyjä itsessäsi vähän korostaa. Mutta hyvä henkilöbrändi on se ihminen itse. Ja moni ajattelee, että se hyvä henkilöbrändi, että se menee vaan yhteen muottiin. Että sun pitää vaikka olla nimenomaan ekstrovertti, sananvalmis, räiskyvä. Mutta mä ajattelen, että hyvä henkilöbrändi voi olla se, että sä nimenomaan oot vetäytyvä introvertti. Että sekin on brändi itsessään.
Sointu on suora, vakuuttava ja varsinkin samaistuttava. Sama pätee hänen mukaansa myös henkilöbrändeihin. Jos tykkää riekkoa baarissa aamuneljään, ei omasta henkilöbrändistä kannata muovata aamuviideltä vihersmoothieita blendaavaa jumppapirkkoa. Mutta miten tämä liittyykää hyvinvointiin? No, ainakin siten, että toimivan henkilöbrändin tarvitsee, mikäli mieli työllistää itsensä hyvinvointialalle. Pitää erottua massasta, niin kuin Sointu sanoo. Ja muistiinpanovihkoihin suhisevien kynien määrästä ja Soinnun kanssa otetuista yhteiskuvista päätellen aika moni haluaa. Henkilöbrändäyksen jälkeen on luvassa sosiaalisen median perusteita. Käy ilmi, että hyvinvointi on myös hyvin teknistä. Se on Instagramin tilityypin muuttamista ja asiasanojen ujuttamista bioon. Yksi osallistujista, mallintöitäkin tekemään ehtinyt Saaga, kertoo, että hänen Instagram-tilinsä on jäädytetty. Se on paha juttu, suorastaan kriittinen, sillä some on hyvinvointialan sisällöntuottajan ensisijainen työväline. Mieleen juolahtaa Helsingin Sanomien hiljattain tekemä juttu somevaikuttajista, jotka olivat turvautuneet ulkomaalaiseen hakkeriin saadakseen jäädytetyt sometilit takaisin. Siitä oli pitänyt maksaa monta sataa euroa. Pikkuraha, totesi yksi vaikuttaja siitä, että saa elinkeinonsa takaisin. Ihan saatana stressaavaa, ajattelen minä. Vilkaisin silti puhelimesta Instagram-tiliäni koulutuksen antamien kriteerien valossa. Profiilin esittelykohdassa eli biossa lukee heti ensimmäisenä, että please note that I'm trying really hard to be a person. Huomioithan, että yritän tosi kovasti olla ihminen. Vaihdan tilalle toimittajakirjailija. Ehkä tämä on sitten sitä oman henkilöbrändin kirkastusta.
Joo, mä oon tosiaan Noora, 32-vuotias, asun Herttoniemessä tässä Helsingistä kotoisin.
Muutama koulutuksen osallistujista jää luentosaliin keskustelemaan luennon jälkeen. Heitä yhdistää elämänmuutos. Vivi on pudottanut 30 kiloa, Noora 25 kiloa. 32-vuotias Noora työskentelee rahoitusalalla ja on kiinnostunut hyvinvoinnista urahdettuaan Training for Warriors-treeniin, jota hän kuvailee kulttimuotoiseksi.
Ai niin, loppuvuodesta oli jotain tämmöistäkin, että kiva juttu.
Kuulostaa aika kokonaisvaltaiselta. Noora on seurannut wellness-mallikisaa jo 4 vuotta, mutta uskaltautui mukaan vasta nyt. Hyvinvointi on Nooralle kuitenkin ensisijaisesti sitä, että hän voi fyysisesti hyvin ja jaksaa. Tärkeää on myös se, että ihmissuhdeasiat ovat kunnossa.
Millaisia unelmia sulla on tämän koulutuksen myötä tai niin kuin muuten tavallaan sun tulevaisuudessa tai elämässä?
No mä ehkä Mä mietin sitä, että mua vähän kutkuttelee toi wellness-mallikilpailu tässä. Mä tulin tänne myöskin sen takia, että mä hakisin sen vikan päätöksen, että haluanko mä siihen, lähdekö mä siihen osallistumaan. Unelmat on ehkä semmosia, mä tykkään mun nykyisestäkin duunista ja alasta, mutta myös ehkä haluaisin tuoda jotain muuta siihen niin kuin hyvinvointiin liittyvää, ehkä sivutoimena tai sitten muuten vaan niin kuin, voi olla, että alanvaihdoskin jossain vaiheessa voisi olla ihan freesiä tehdä.
Saanko mä kysyä vielä, että mitä sä ajattelet niin kuin tavallaan siitä kilpailusta, että mitä siitä voisi saada?
No kilpailusta just sitä, että niin kuin pääsisi just verkostoitumaan, saisi vielä enemmän semmoista, vaikka mä oon aika ekstrovertti itse varma ihminen, niin saisi vielä enemmän semmoista niin kuin boostia sille. Menisi vähän mukavuusalueen ulkopuolelle myöskin.
Nämä parikymmentä nuorta naista ei ole urahaaveidensa kanssa yksin. Hyvinvointiala on villi, lähes 5 biljoonan arvoinen bisnes. Se on myös yksi nopeimmin kasvavista aloista. Global Wellness Institute ennustaa alan kasvavan 7 biljoonan arvoiseksi vuoteen 2025 mennessä. Tämän instituutin keräämän datan mukaan suurimman osan hyvinvointialan arvosta tuovat kauneudenhoitoon ja laihduttamiseen liittyvät bisnekset. Siis juuri ne, joista ei ole meille hyvinvointimme kannalta oikeastaan mitään hyötyä. Voisi myös kuvitella, että alati kasvava kiinnostus hyvinvointiin kohentaisi jotenkin kansanterveyttä. Silti maailmassa on enemmän painoindeksin mukaan lihavia kuin koskaan ja yhä useampi sairastuu syömishäiriöön. Syitä on haettu niin ulkonäkökeskeisestä yhteiskunnasta, mediasta kuin somestakin, siis sieltä, missä nämä hyvinvointivaikuttajat tekee työtään. Ja kun seuratuimpien vaikuttajien kuvastoa katsoo, on valtaosa heistä hyvin kategorisesti länsimaisten kauneusihanteiden mukaisia valkoisia ja treenattuja miehiä ja naisia. Ehkä se vaikuttaa myös siihen, millaisena me nähdään hyvinvoiva ihminen. Hyvinvointialan toista laitaa puolestaan edustaa ajatus kehorauhasta ja siitä, että kaikki kehot ovat yhtä kauniita. Näin ajattelee myös kilpailua luotsava Anni, joka loi oman hyvinvointivaikuttajan uransa omien sanojensa mukaan vatsamakkaroillaan.
Mä olin tosi yllättynyt siitä vastaanotosta silloin, kun mä esimerkiksi tein tällaisia julkaisuja, minkä nimi oli vaikka, että fitnessmallin vatsamakkarat, ja se nostettiin sitten jonnekin Iltasanomiin. Ja sitten mä sain hirveästi viestejä ihmisiltä, ja mä en ollut ikinä saanut niin kuin tosi paljon mitään viestitulvia, ja ihmiset kertoi, kuinka paljon ne pystyy samaistumaan niihin mun teksteihin, ja mä sain monen personal trainerin viestiä, että ihan niin kuin mahtavaa, että hän että on itsekin uskaltaa esimerkiksi tehdä vaikka hyvinvointisisältöä nyt someen.
Suomalaiset on hyvinvointikansaa. Tai ainakin täällä järjestetään Pohjoismaiden suurimmat hyvinvointimessut, siis I Love Me-messut. Vuonna 2019 näillä 3-päiväisillä messuilla vieraili vajaat 40 000 ihmistä. Se on kolmanneksen vähemmän kuin ennen pandemiaa, mutta silti todella paljon, kun miettii tätä ihmismassaa sullottuna yhteen messuhalliin. Perjantai-iltapäivänä näiden messujen pahin tungossa on rauhoittunut. Ihmisiä on silti paljon. Oikeastaan odottamattoman paljon. Niin on myös erilaisia hyvinvointialan alle niputettavia toimijoita. On hiustenlaiton SM-kisoja, kristalleja ja homeopaattisia hoitoja. Joogaa, selvännäköä ja auran analysointia, mitä se sitten ikinä onkaan. Täällä laitetaan ripsiä, lävistyksiä, hiustenpidennyksiä, maskeerauksia, rakennekynsiä ja kasvohoitoja. Vaali sisäistä kauneuttasi, julistaa joku lisäravinnefirman mainos. Ja teoriassa nämä kaikki voi edistää hyvinvointia. Siis teoriassa. Tätä hyvinvointialan kyseenalaista puolta suojelee perustuslaki. Se johtuu siitä, että sen toimijoiden liiketoiminta ei ole terveydenhuoltoa, vaan elinkeinovapauden mahdollistamaa bisnestä. Käytännössä Suomessa voi myydä hyvinvointimielessä lähes mitä tahansa. On ihmisen itsensä vastuulla, edistääkö tämä tuote tai palvelu lopulta hänen hyvinvointiaan. Kuluttajalla on paljon vastuuta siitä, kenen markkinointipuheita uskoo ja tuotteita ostaa. Ja jos näiden messujen perusteella yrittää miettiä, että mitä hyvinvointi meille 2020-luvulla merkitsee, niin ainakin sitä, että omaa hyvinvointiaan edistääkseen voi käyttää paljon rahaa. Kävelen kohti valtavaa lavaa, jossa on meneillään Nanna Karalahden urheiluvaatebrändin muotinäytös. Samalla lavalla järjestettiin aiemmin myös wellness-mallikilpailun finaali, siis silloin, kun se muutama vuosi sitten tunnettiin vielä fitness-mallikilpailuna. Eri-ikäiset naiset voimistelevat, jumppaavat ja punnertavat lavalla näyttävissä urheiluvaatteissa. Itse asiassa myös Suomen tunnetuimpiin hyvinvointivaikuttajien lukeutuva Nanna on aloittanut hyvinvointiuransa fitness-mallikilpailusta. Nannan mukaan vuonna 2012 kisaajia ei mietitty juurikaan persoonina. Sen sijaan kaikki finaalin päässeet olivat niin kireässä kunnossa, että heidät olisi käytännössä voinut heittää suoraan fitnesslavalle. Ala tuntuu muuttuneen siitä paljon. Tai sitten kokonaisvaltainen hyvinvointi on vain uusi fitness. Ainakin wellness-mallifinaali palaa tänä vuonna I Love Me-messuille muutaman vuoden tauon jälkeen. Okei, hetkinen. Sama Kipahan on luennoimassa koulutuksessa hyvinvointialan yrittäjyydestä. Hän on entinen kisan finalisti ja 10 000 seuraama sometähti. Jos jokin tässä vaiheessa yllättää, niin se, kuinka moni tunnettu kasvo Nanna Karalahdesta Janni Hussiin, on kirjaimellisesti kisannut aurinkoisimmasta paikasta hyvinvointialalla tässä samaisessa konseptissa.
Tämä tarkoittaa yrittäjänä sitä, että ne omat voimavarat pidetään niistä huolta. Se ei ole aina ihan täysin mahdollista olla koko ajan 24/7.
On 3. koulutuspäivä ja mä oon jälleen herännyt 6:00 ehtiäkseni 8:00 Espoon Finnoseen. Edellisviikonloppuna, jona mä oon itse hurvitellut Milanossa pistaisi croissantti toisessa kädessä ja pikkusikari toisessa, nämä osallistujat on oppineet brändäyksen ja sometaitojen lisäksi muun muassa poseeraamaan valokuvissa sekä ottamaan yhteyttä mediaan, kun jotain kiinnostavaa elämässä tapahtuu. Jos tässä on jokin tulokulma hyvinvoinnin näkökulmasta, niin mä punnerran vielä hieman saadakseni siitä kiinni.
Merkityksellisyys.
Luentoon aloitteleva Kipa on pukeutunut lyhyen farkkuliiviin, toppiin ja juoksuhousuihin, enkä mä voi lakata tuijottamasta sen treenattuja käsivarsia. Pelkkää käsien levittelijää Kipasta ei silti saa. Hän on aloittanut uransa hyvinvointialalla jo 17 vuotta sitten ohjaamalla ryhmäliikuntatunteja. Nykyään Kipa on hyvinvointivaikuttaja ja luennoitsija. Kun hän kouluttautui ensi kerran PT:ksi 2000-luvun loppupuolella, kukaan ei vielä puhunut hyvinvoinnista. Treeni oli treeniä ja salilla treenattiin täysiä tai sitten ei ollenkaan. Tavoitteena oli usein laihtua tai ainakin kiinteytyä. Nykyään PT-työn keskiössä on enemmän ihmisten kohtaaminen. Mutta mitä tämä työ hyvinvointialalla sitten vaatii? Mä poimin ruutupaperille sanoja Kipan puheesta.
Merkityksellisyyttä, mielenhallintaa,
motivaatiota, pelkoa,
katsotta,
sisäistä puhetta, muutoksen sietokykyä,
keskeneräisyys on vahva.
Valitse taistelusi, energia on rajalla.
Älä koskaan luota, vastuu on aina ihmisellä.
Älä koskaan puse muiden puroihin.
Mikä ei ole epäreilumpaa kuin elämä.
Huhhuh, aikamoista. Toisaalta hyvinvointivaikuttajan työ on ihan perinteistä jalan tunkemista oven väliin. Kuten jo aiemmin sanottua, hyvinvointivaikuttajaksi nimittäin haluaa moni, mutta vaan harva onnistuu tekemään sitä päivätyönsä. Tämän luennon jälkeen mä jään miettimään, että mikä mahtaa olla Kipan itsensä käsitys hyvinvoinnista.
Paan pistit! Mun mielestä hyvinvointi on ensinnäkin itsensä kuuntelua ja sitä, että tunnistaa omat tarpeensa. Ja oppii tunnistamaan myös niitä tunnetiloja, mitä itsessä on, ja johtamaan sitä. Mutta sitten myös hyvinvointi on hirveän paljon kokeilua. Se on kokeilua, että mikä niin kuin mulle toimii ja mihin mä pystyn ja kykenen. Eli hyvinvointi ei ole vaan se liikunta ja ruokavalio, vaan myös se, että mitä se mun elämä on nyt, mitä se voi parhaimmillaan olla ja mitä mä haluan niin kuin elämältä. Että millä mä haluan saada ja luoda tilaa ja mitä mä haluan mun elämään. Musta sekin on niinku hyvinvointia. Mut jos mun pitäisi joku tärkeä nostaa, niin mun mielestä hyvinvointi on myös tietynlaista levollisuutta ja sisäistä rauhaa. Että sä oot tietyllä tapaa niinku itseskaan siinä, että hei, mä kohtaan itseni ja vuoropuhelen itseni kanssa.
Kyllä.
Niin hyvässä kuin haasteessa. Että hyvinvointi ei tarvitse, että kaikki on hyvin.
Kipakaan ei ole aina voinut hyvin. Juuri siksi hän on alun perin kiinnostunut siitä, mitä hyvinvointi voisi oikeastaan olla. Sitä kautta hän on halunnut auttaa myös muita. Entäs se alan muutos? Kipa mietti hetken. Hänen mukaansa personal trainer oli vuosia klassinen auktoriteetti, joka kertoi ihmisille, kuinka tämän tuli syödä ja liikkua.
Ja mitä mä huomaan 12 vuoden aikana, niin sinne on ihan hirveästi tullut tämä mieli mukaan ja oman mielen johtaminen. Se on myös semmoinen, mitä valmentajan on nykyään mietittävä, jos me halutaan sitä hyvinvointia asiakkaalle. Että se ei ole pelkästään se liikunta ja ruokavalio, vaan siellä on myös henkinen puoli. Ja mitä se henkisyys itse kellekin on? No, sen määrittelee sitten ihminen itse. Mutta mä koen, että entistä enemmän valmentaminen on vuoropuhelu asiakkaan kanssa. Ja ikään kuin sen yhteisen sävelen löytämistä, ratkaisun löytämistä.
Kyllä.
Että se ei ole enää niinku ylhäältä alaspäin saneltua, vaan se, että itse asiassa valmennuksen ytimessä on se, että minä en kerro asiakkaalle, mitä hän tarvitsee, vaan mä kysyn asiakkaalta itse, mitä sä tarvitset, kyllä, mitä sä haluat. Ja sitten mulla on siihen joku tieto, joku knoppi heittää ja me voidaan pallotella, että se on niinku sparrailua enemmän.
Kuulostaa olennaiselta, jos miettii yksilön hyvinvointia. Mutta kuinka olennainen muutos tämä hyvinvointialalla oikein on?
Elintärkeä. Musta on elintärkeä muutos, koska kuitenkin jos miettii, että siellä on toki ajatukset ja uskomukset johtaa tiettyihin tunnetiloihin, tunnetilat johtaa toimintaa ja toiminta johtaa tunnetiloa ja tunnetilat vaikuttaa ajatuksiin, niin me ei voida niin kuin jättää tätä henkistä puolta pois, koska se on siellä toiminnan ytimessä. Ja totta kai fyysinen kunto tarkoittaa myös sitä, että hyvin usein on silloin paljon positiivisempia ajatuksia ja todennäköisesti nukkuu paremmin ja on parempi vanhempi ja mitä kaikkea näitä on, me tiedetään niin kuin liikunnan terveysvaikutukset. Mutta henkinen hyvinvointi on kuitenkin yksi tärkeimpiä asioita, me ei voida poissulkea sitä. Mä oon onnellinen, että se on myös jopa vähän korostunut tällä hetkellä, koska sitä tarvitaan. Koska on liian helppoa mennä laput silmillä vaan suorittaa ja väsyä ja olla kuuntelematta itteensä, aina vaan vaatii enemmän.
Okei. Okay. Hyvinvointiala vaikuttaa huomattavasti parempivointiselta kuin aikaisemmin. Mutta onko olemassa jotain, mitä Kipa muuttaisi siinä?
Ehkä se, että mitä alalle toivoisi, olisi vielä enemmän sitä tietynlaista yhteistyömeisinkin ja semmoinen, että kun me Suomessa vähän vielä ehkä ollaan ikään kuin vähän kyräileviä ja katsotaan, että no toi nyt teki tota ja niin kuin ehkä vielä semmoinen oikeasti, rehellisesti, aidosti toisen ihmisen puolesta iloitseminen on semmoinen, mistä me voitaisiin vähän kehittyä suomalaiset. Mä toivoisin yhteistyötä enemmän ja semmoista yhteisöllisyyttä ja sitä, ettei ehkä oltaisi niin, että toisen menestys on minulta pois mentaliteetti, niin sitä mun mielestä voisi vähän madaltaa.
Jos hyvinvointialalle ei ole esimerkiksi valmentajan koulutusta, sosiaalisen median alustoilla toimivan hyvinvointivaikuttajan tulot koostuvat yhteistyöiden tekemisestä. Käytännössä vaikuttaja on kuin yhden hengen markkinointitoimisto, joka käyttää omaa somenäkyvyyttään mainostaakseen yritysten tuotteita ja palveluita. Suosittuja ovat myös erilaiset passiiviset tulonlähteet, kuten verkkovalmennukset ja muut internet-alustoilla myytävät palvelut. Mä en ole ihan varma, että miten tämä liittyy hyvinvointiin, mutta pysyn hiljaa ja kuuntelen mukana. Onko hyvinvointi siis vaan helppo väline tilin tekemiseen? Anni Valliuksen mukaan oman elämän ja arjen kaupallistaminen hyvinvoinnin nimissä on pitkäjänteistä hommaa. Varsinkin alussa someyrittäjän pitää usein tehdä ilmaista ja vähäpalkkaista työtä, kasvattaa yleisöään, kouluttaa itseään ja markkinoida sisältöjään. Ja miettiä sitä, millaisena tyyppinä ulkomaailmassa haluaa oikeastaan brändäytyä.
Se on vähän vielä tänä päivänä, se on niin uusi ala, koko somevaikuttaminen ja niin kuin sisällön tuottaminen, että musta tuntuu, että sitä välillä katsotaan vieläkin kierroa ja ajatellaan, että se ei ole oikeaa työtä, mutta kyllä siinä ihan niin kuin oikeasti saa töitä tehdä ja joutuu niin kuin sit niin kuin itse opiskelemaan sitä alaa tai sitten käydä just koulutuksissa, että sitä niin kuin hyvää sisältöä pystyy tuottaa. Ja että sä saat esimerkiksi vaikka yhteistyötä tai että sä saat ihmisiä, ketkä kiinnostuu siitä sun sisällöstä, mitä sä teet. Plus sitten se, että sä laitat kuitenkin siinä itsestä tosi alttiiksi. Ja useimmiten se menee niin, että mitä enemmän sä itsestäsi annat, niin sitä kiinnostavampi sä oot ja sitä enemmän sulla on mahdollisuus niin kuin tehdä laajemmin sitä joko vaikuttamista tai sitten bisnestä tai sekä että siellä sosiaalisessa mediassa, niin sä myös altistat itse silloin tosi paljon sille kritisoinnille ja kaikelle, että...
Ei tää kuulostakaan enää kovin helpolta. Koulutuksen osallistujat oppivat muun muassa siitä, kuinka yhteistyö ja mainossisältö tulee merkata selkeästi, kuinka kiinnostavia yrityksiä kontaktoidaan ja kuinka yhteistyöiden myötä saadusta tavarasta tulee maksaa veroa, vaikka asioita olisi saanut lahjaksi. Se puhuttaa vielä lounaallakin.
Vahingossa tapahtui.
Kuinka monta disclaimeria voi olla?
Vahingossa.
Lounaalla on aika myös kerrata kaikkea sitä, mitä koulutuksesta on jäänyt siihen osallistuneille käteen. Ja ehkä viimein kuulla myös vähän siitä, mitä nuoret naiset ajattelevat hyvinvoinnistaan.
No siis sekin on niin laaja loppujen lopuksi, että mitä eka nyt tulee mieleen on kaikki niin kuin fyysinen hyvinvointi. Mutta se on niin, kuin niin paljon muuta, se on niin kuin mieleen liittyvää ja niin kuin just mitä itse en siis ole somessa vielä tuonut julki sitä, mutta sille just miten itse yrittää olla sille kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva, mistä me ollaan mun mielestä tänäänkin puhuttu.
Tässä on Saaga, joka on ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen saanut jäädytetyn Instagram-tilinsä takaisin. Hän ei aluksi kehdannut kertoa koulutukseen osallistumisestaan kenellekään. Ja poikaystäväkin luuli koulutuksen automaattisesti liittyvän fitnekseen.
Ja jotenkin se sana wellness, niin tulee just se bikineissä lihaksiin liittyviin niin kuin tämmöisiin juttuihin. Mm-hmm. Ja sitten se malli on sitten taas semmoista, mitä jengi miettii, semmoista bimboilua ja lavakävelyä.
Mallikin.
Miten mä muutan maailmaa ja ne ennakkoluulot, mitä muilla, vaikkei itsellä niin kuin olisi, tai niin kuin yrittää olla tosi ennakkoluulo ylipäätänsä. Silleen tavallaan sitten kuitenkin jännittää, että miten ne muut, niin kuin, että jos ei ne tiedä yhtään, niin ajatteleeko te, että mä oon sitten ihan tyhmä bimbo.
Hän ei ole ajatustensa kanssa yksin. Myös Hanna pelkäsi kertoa vanhemmilleen ostaneensa koulutuksen, jossa opiskeltaisiin hyvinvointivaikuttajan taitoja. Oikeastaan hän on saanut osakseen elämässään paljon arvostelua.
Musta tuntuu, että mä en ole ikinä oikein sopinut porukkaa. Mua on kiusattu pahasti. Sitten mä oon ollut aina semmoinen vähän oman tien kulkija, että mä oon halunnut lähteä ulkomaille. Mä oon käynyt vaihossa ja lähilukion jälkeen heti Espanjan töihin. Ja just ennen Espanjan lähtöäkin, niin mulle tuli ihan niin kuin lähipiiristä sukulaisilta, että lopetapa tyttö tuo unelmointi ja mene kouluun. Ja mä oon saanut aina tämmöisiä kommentteja ja sitten mun siis äiti ja iskä niin kuin on tosi tukevia.
Tukevia,
mitä mä sanoin, mutta niin kuin hyvin
tukee
mua ja mun toimintaa. Mutta ne on molemmat tosi pohjoisesta, sieltä poromaailmasta, että ne ei niinku ehkä ymmärrä mun kaikkia hienouksia, että mä tykkään mun Svittonin laukuista tai tällaisista, että ne ei oo, mä oon ehkä tuonut meidän perheeseen semmoista.
Miksi sä tykkään niistä?
Laukut. Siis mä en edes tarvi muuta kuin ei, kyllä ne laukut vaan on, siis mulla jotenkin iskee ne, mutta kuitenkin niin. Että se ei ole kuulunut mun perheeseen, niin sitten, että mä lähden tämmöiseen hommaan, haen tähän kisaan, niin se ei ole ollut se, mihin mut on tavallaan kasvatettu ja mikä niin kuin tukee meidän perheen arvoja.
Kuulostaapa suomalaiselta, mutta tämän hyvinvointikeskustelun kääntyminen merkkilaukkuihin kertoo kyllä paljon siitä, kuinka suuri rooli ulkonäöllä on siihen, miten nämä naiset näkevät itsensä. Eikä sinänsä ihme. Some on paikka, jonne kaikki lataavat elämästään vaan parhaat hetket. Mutta miksi ulkonäöllä on niin suuri vaikutus meidän hyvinvointiin ja itsetuntoon? Mä muistan hiljattain lukemani Turun yliopiston tutkimuksen, jossa yli puolet 16-24-vuotiaista kertoo kokevansa ulkonäköpaineita. Näiden ulkonäköpaineiden kokeminen oli yhä todennäköisempää, jos henkilöllä oli Instagramissa yli 200 seuraajaa. Mä muistan myös Ilta-Sanomien vuonna 2019 tekemän kyselyn, johon vastasi 7000 ihmistä. Näistä vastanneista naisista 96% kertoi murehtivansa ulkonäköään. Miettikää, siis 96%.
Jos sä vaikka mielet, että sä oot onnellinen silloin, kun sä näytät kauneutta,
niin
jos sä, se kauneus tuo sulle niin kuin sen hyvinvoinnin tai sen, just sen itsevarmuuden ja niin kuin, sen, että sä pystyt, tai se aktivoi sua vaikka tekemään asioita, niin silloin se on niinku pohja rakentamatta. Jos sä vaikka herät aamulla että hitto, pitäisi lähteä reenaan, pitäisi syödä hyvin. Mutta jos vaikka sua ärsyttää se, että sä näytät huonolta, siis pelkästään se, että sulla ei ole kaikki joku asia siellä pääsisällä hyvin, niin se voi jo olla semmoinen niinku lannistava tekijä niitä kaikkia muita juttuja kohtaan.
Mistäkään toi ajatus tulee? Toi on niinku kiinnostava tavallaan se, että miten niinku ulkonäkö liittyy siihen hyvinvointiin.
Joillekin se on niin iso juttu. Se on sitä niinku omaa itseä. Et jos sä et koe, että sä näytät vaikka siltä, mitä sä peiliin katot, niin ethän sä sitten voi tavallaan hyvin. Sä haluat koko ajan muuttaa jotakin. Silloin sä et ole semmoisessa stabiilissa tilassa.
Ja mä rakastan nähdä niitä postauksia, kun jengi laittaa vaikka salilta silleen, että silloin kun ne ei flexaa ja silloin kun ne flexaa silleen. Että se some on vaan niinku semmoinen pintaraapasu ja semmoista, kun sä tietenkin yrität näyttää parhaimmilta. Se on ihan ok, se on ihan niinku, kaikki tekee sitä. Mut silleen, että ihanaa nähdä myös sitä ja mä itekin ehkä joku päivä uskalla laittaa semmoisen kuvan. Koska se inspiroi mua, niin mä oon ihan varma, että niinku, et sit mä voin, tai se olisi jotenkin ihana ajatus, että mä voin kans inspiroida sit jotain.
Mikä siinä pelottaa?
No vaan koska on niin kuin aina ollut vaikka niin kuin itsekriittinen. No vaikka mun omasta mahasta, vaikka se on tosi tyhmä asia. Se on niin tyhmä asia, mutta siis maha on ollut vaan siis pienestä pitäen semmonen tosi tiukka paikka.
Saakan kommentti saa osakseen nyökytyksiä. Tämähän on samaistuttavampaa kuin mitä mä oon nähnyt yhdenkään hyvinvointivaikuttajan sosiaalisen median kanavista pitkään aikaan. Silti Saagan on vielä vaikea mennä bikineissä rannalle. Hanna puolestaan kertoo olonsa kohenevan, kun hän laittaa hiuksensa, sipaisee kasvoilleen vähän meikkiä ja tekee jotain kehittävää. Oikeastaan tässä maailmassa ulkonäkö on tosi vaikea erottaa hyvinvoinnista ja varsinkin hyvästä elämästä. Omaa ulkonäköään kohentamalla voi kohentaa omaa mielialansa, mutta todellista hyvinvointia olisi itsensä hyväksyminen sellaisena kuin on. Kaikki esittävät täydellisyyttä, vaikka haluaisivat vaan oikeaa arkea. Ehkä parikymppisten naisten kohdalla hyvinvointi on ensisijaisesti mielenrauhaa ja vapautta tehdä ja kokeilla ilman sellaista jatkuvaa arvostelua ja painetta onnistua.
Ottaa siihen. Ja just miettii sitä, että sille ei oikeasti väliä, vaikka joku luuleekin, että mä oon ihan bimbo. Vaikka se olisikin mun tuttu, niin kuin näin ja I'ma do my thing.
Yes, bitch.
Lounastauon jälkeen koulutuksessa on jäljellä enää talent-osio. Siinä osallistujat voi omalla esiintymisellään vaikuttaa tuomariston taidoistaan ja päästä suoraan kevään casting-osioon eli semifinaaliin, jossa valitaan viimeiset 10 finalistia. 13 osallistujaa näistä parista kymmenestä päättää kokeilla taitojaan. On laulua, tanssia, hengitysharjoituksia ja jopa leivontaa. Tunnelmaa voisi leikata veitsellä.
Täällä on teille tuoretta puroja, mitä mä oon tehnyt itse tuossa.
Kun yhden osallistujan puhelin ei yhdisty kaiuttimeen tanssiesitystä varten, mä näen kuinka väri pakenee hänen kasvoiltaan. Kaikesta kannustuksesta ja ei se mitään heitoista huolimatta. Hän ei näytä mitenkään erityisen hyvinvoivalta. Hän näyttää siltä, että haluaa todella paikan jatkoon. Tämä talent-osio on kuin tiivistelmä finaalista. Siitä päästäänkin takaisin siihen, mitä mä oon miettinyt koko koulutuksen ajan. Jos koulutuksen ja kilpailun pääasiallisena tarkoituksena on löytää uusia hyvinvointivaikuttajia sosiaaliseen mediaan, niin miksi tämä on oikeastaan kilpailu? Edistääkö se jotenkin hyvinvointia?
No siis toi on hyvä kysymys ja siis mä oon miettinyt itsekin tuota välillä. Ja yksi syy on esimerkiksi se, että siis koska se on kilpailu, sehän kiinnostaa silloin ihmisiä myös se kilpailuaspekti siinä.
Anni käyttää itseään esimerkkinä. Kilpailu pääseminen oli hänelle vuonna 2017 aika käänteentekevä hetki.
Mulla se kilpailuasetelma teki sen, että mä lähdin oikeasti tosi paljon ylittää niitä omia ikään kuin rajoja ja menin epämukavuusalueen niin kuin ulkopuolelle, niin se on ehkä se, mikä niin kuin on yksi syy siinä. Ja ihmisillä on kilpailuvietti. Musta tuntuu, että se on sellainen ihan jotenkin useampaa meistä rakennettu, että eihän se kaikille ole missään nimessä. Ja se voi olla myös niin kuin, se voi olla myös, että se ei todellakaan sovi just kaikille se kilpailuasetelma. Mutta me pyritään siihen parhaimpamme mukaan, että meillä olisi myös sitä, että se ei ole niin kuin ikään kuin yksilökisaamista vain, vaan että meillä olisi se vahva ryhmä ja yhteishenki siinä.
Kilpailu ei tarkoita, että edettäisiin kyynärpää taktiikalla, Anni huomauttaa. Kilpailla voi nimittäin myös ryhmässä. Ja jos ei koskaan kokeile, missä ne omat rajat menee, on niitä tosi vaikeaa löytää. Annin mielestä tätä kilpailuasetelmaa voi käyttää oman potentiaalinsa löytämiseen.
Niin onhan siis niin kuin, tietyllä tavalla siis kaikki, jokainen työnhakukin on ikään kuin kisatilanne. Mm. Siis tietyllä tavalla, vaikkei sitä sanotakaan, että tervetuloa tänne Nordean konttorille nyt kilpailuun, teitä 10 tässä paikan päälle. Se voisi niin kuin melkein sanoa, että se on vähän kuin sellainen ikään kuin, niin kuin vähän pidempi työhaastattelu.
Talentissa suoraan casting-vaiheeseen pääsee 5 osallistujaa 13 yrittäjästä. Tämä talent-osuus on monelle suuri onnistuminen ja lopuille aika iso pettymys. Se näkee niiden kasvoilta. Talent-osuuden jälkeen koulutus loppuu ja tämä espoolainen tehdasrakennus tyhjenee aika nopeasti. Kaikilla on kiire junaan, kotiin, treeneihin, töihin, johonkin seuraavaan paikkaan. Ja kun mä jään odottamaan omaa kyytiä, niin mä mietin, että on aika rankkaa olla hyvinvoiva nuori nainen Suomessa. Tai ainakin vaativaa. Vaatii paljon pitkäjänteisyyttä, sitkeyttä, hyviä myyjän taitoja ja puhujan lahjoja, esiintymiskokemusta ja kuvauksellisuutta. Aika paljon sellaisia taitoja, jotka ei tule ihan itsestään. Mä en tiedä, että onko mun oma elämä tämän koulutuksen jälkeen erityisen paljon hyvinvoivempaa. Mutta musta tuntuu, että mä ymmärrän nyt, miksi tämä ala hyvinvoinnin parissa kiinnostaa nuoria naisia niin paljon. Monet näistä osallistujista alkaa seuraamaan mua Instagramissa. Pari kuukautta myöhemmin mä huomaan miettiväni, että mitäköhän niille kuuluu? Onko niiden elämä jotenkin hyvinvoimempaa tai muuten parempaa kuin ennen? Ja mitäköhän ne ajattelee tästä koulutuksesta nyt?
No moi Saga. Miten sul menee?
No ihan hyvin tässä. Tulin opistolta kotiin.
Mitä useammalle osallistujalle mä soitan, sitä yllättyneempi mä oon. Niillä kaikilla nimittäin tuntuu menevän tosi hyvin. On uskallettu ylittää omia rajoja, suunniteltu sivubisnestä ja laskettu päiviä kisan castingiin.
Noora.
No moi Noora, tässä on Vilma.
No moi.
Miten sun moikka menee?
Ihan hyvin. Oota, mä yritän vähän viritellä koiraa, tykkää, että mä puhun puhelimessa, hän aina saa hipulin. No.
Se on ihan fine. Sano koiralle terveisiä.
Se oli näköinen permis, mä katsoin Instasta.
Oi, kiitos.
Sanoinhan, että me ollaan nykyään Instagram-kavereita.
Kuinka semmoinen niinku laineikas siitä tulee sitten, kun se on...
Selitän Nooralle, kuinka permanentti näyttää aina ensimmäiset pari päivää sieltä, kun olisi jäänyt jumiin sähköjännitteeseen. Ja sen jälkeen pääsen viimein asiaan. Noora kertoo, ettei oikeastaan voinutkaan koulutuksen aikaan ihan niin hyvin kuin olisi voinut. Elämään oli tullut salakavallasti vähän liikaa kaikkea.
Siinä niin kuin loppuvuodesta mulla oli vähän semmoista burnoutin tuntus töissä ja muuta. Et en niin kuin muistanut ehkä huolehtia kanssa itsestäni ja mun syömisistä ja kaikesta muusta. Niin sit mä ajattelin, että...
Okei, tätä mä en ihan odottanutkaan. Siis sama itsevarma elämänmuutoksen tehnyt Noora, joka käytännössä puhui itsensä kisan semifinaalivaiheeseen. Ehkä hyvinvointia onkin vaikeampaa päätellä ulospäin. Nyt Nooralla on kuitenkin uusi projekti. Ottaa hyvinvointi takaisin osaksi joka päiväistä arkea.
Just ehkä semmoinen tasapaino jotenkin, että voi nauttia elämästä ja voi käydä ravintolassa ja juoda lasin viiniä, mutta sitten se, että mitä sä niinku arkipäivisin teet, semmoisia valintoja ja... Ja että se on niin kuin sun oman itsesi hyväksi.
Mm.
Kysymyslistallani on jäljellä enää yksi rivi. Kiinnostaako Nooraa vielä ura hyvinvointialalla?
Mä oon aina ajatellut, että yrittäjät on vähän hulluja. Tai jotenkin, että ei musta ole semmoiseen, että mä oon jotenkin niin, siinä tapauksessa jotenkin niin kuin, taloudellisesti turvallisuuden hakuinen ihminen. Mutta sit jos se on oikeasti jotain semmoista niin kuin tosi mielekästä, mikä itseä kiinnostaa, voisi tehdä semmoista oman näköistä sisältöä ja muuta, niin miksei?
Mm.
Niinpä. Miksi ei?
Mut jes, hei. Ihanaa päivän jatkoa sinne.
Valmistumisen kanssa. Kiitos.
Hyvästelen Nooran ja toivotan hänelle tsemppiä keväällä odottamaan kilpailun semifinaaliin. Siellä valitaan jälleen uusi kärkikymmenikkö ja siitä kymmeniköstä voittaja. Sen jälkeen mä jään hetkeksi istumaan paikalleni. Ehkä on niin vaikea saada käsitystä hyvinvoinnista ja sen merkityksestä, sillä hyvinvointi tarkoittaa kaikille vähän eri asiaa. Useinhan se on varmaan vaan sitä, että epäonnistuu, korjaa suuntaa ja sanoo tarpeeksi usein, että miksipä ei.